កម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
ចា៎ខ្ញុំសុកលែងក៏សូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៃរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែផ្សាយតាមរយៈ Facebook Page Conference ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុ F តាមវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ផងដែរសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏មានប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ជជែកពិភាក្សាមួយទៀតហើយដែលយើងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាឯកបកដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកបណ្ឌិតសេងសារីលោកជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CID ហើយយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ចំណែកទី2គឺលោកសាំស៊ីក្លីនលោកជាជំនួយការផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ដែលលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងផ្ទាល់នេះផងដែរចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងក៏ដូចជាអាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅខាងពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាមួយស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺព្រះមហាក្សត្រផងដែរចា៎ចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកស៊ីក្លីនហើយគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតពីចម្ងាយផងចា៎បាទ
ជម្រាបសួរបា
ទចា៎ជម្រាបសួរលោកដោយដែលបានដឹងហើយថាព្រឹកនេះយើងជជែកវិភាសាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាឯកបកចា៎ហើយជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកស៊ីក្លីនមុនថាតើសភាតំណាងរាស្ត្រមកដល់ពេលនេះគឺមានអាណត្តិក៏ដូចជាដល់ឆ្នាំទីប៉ុន្មានហើយចា
៎បាទជាបឋមខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ក្រពងហើយសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនៅក្នុងសំណួរទី1ដែលអ្នកសម្របរួលក៏បានសួរតទៅទៅនឹងមកដល់ពេលនេះបាទដល់ពេលនេះគឺយើងនិយាយពីនីតិកាលទី6បាទគឺជានីតិកាលទី6ហើយហើយបើនិយាយពីឆ្នាំគឺជាឆ្នាំទី2ហើយបាទនឹងគឺជាការអនុវត្តនៅឆ្នាំទី2របស់សភារបស់យើងបាទអរគុណ
ចាចាក៏សូមអរគុណដល់លោកស៊ីក្លីនដែលលោកបានលើកបង្ហាញឲ្យតទៅទៅនឹងឆ្នាំរបស់ខាងរដ្ឋសភាជាបន្ទាប់នោះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមដែរដែលតកតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលកន្លងមកខាង Conference ហ្នឹងក៏បានធ្វើការសង្កេតទៅខាងរដ្ឋសភាក៏ដូចជាសង្កេតទៅលើសភាតំណាងរាស្ត្រថាតើសម្រាប់ឆ្នាំនេះមានការរកឃើញអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណទី2តកតងទៅនឹងការសង្កេតដែល Conference យើងធ្វើជាយូរមកតកតងទៅនឹងការសង្កេតទៅលើតំណែងរាជនឹងរដ្ឋសភាហ្នឹងយើងបែងចែកជា2ចំណុចបាទចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺសង្កេតទៅក្នុងសម័យប្រជុំ
បាទ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំហ្នឹងគឺយើងសង្កេតទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដែលនៅក្នុងនោះគឺសង្កេតទៅលើចំនួននៃគូរមដែលយើងហៅជាទូទៅថាចំនួនតំណែងរាជបាទនៅក្នុងអង្គប្រជុំគេហៅចំនួនគូរមមួយទៀតគឺការបញ្ចេញមតិវិភាសាអញ្ចឹងការចំណុចទី1គឺយើងពិនិត្យទៅលើកូរ៉មហើយពិនិត្យទៅលើការបញ្ចេញមតិមួយទៀតគឺពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពបាទហើយតកតងទៅនឹងការកោះហៅមានន័យថាការប្រជុំការបញ្ចេញមតិហើយការកោះហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយមកឆ្លើយហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងអង្កេតទៅលើតកតងទៅនឹងសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រជុំមូលដ្ឋានបាទអានេះគឺជាចំណុចទាំង2ដែលយើងអង្កេតហើយយើងយល់បើយើងសួរថាតើលទ្ធផលនៃការអង្កេតទាំង2ហ្នឹងយើងសង្កេតបានអីខ្លះគឺទី1គឺតកតងនឹងការបញ្ចេញមតិការប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំទី2នីតិកាលទី6ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលគឺរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះដែលមានតែគណៈបកតែមួយទេបាទ คือคณะปฏิชนกัมพูชาคือประชุมบานจำนวน9ดองบาดในขณะจำนวนมาประชุม9ดองบาดยังรอปีตำนางเรียนในการโจรมประชุมได้ยังยีไปทางด้านทางจำนวนกรมนั้นคือบางยังเกิดจิมประชุมในรัฐนองตำนางเรียนต่างก็คือมรดกภัยปรามรูปแต่บางยังเกิดจีจำนวนในการโจรมประชุมพวกนองมวยองประชุมคือดำเนินเรียกว่ามันอาจจะรวมกรุ๊ปต่างๆโปรจงการกวาดอาจมีเป็นสกัดทำไม่จำต้องฉันยังเกิดเจียมชุ่มคือมวยร้อยดอกมวยรูปบาทบางยังเกิดเจียมชุ่มเพียคือแปดสัปดาห์ใบจอยต่อไปเพียร้อยนั่นคือยี่จำนวนในการจูรวมประชุมในมวยในมวยผ่านไปยังเกิดเจียมชุ่มอ่ะให้นักขนงจำนอมในองประชุมหรือเปล่าสถานที่สาวคือมีดำเนินเรียกจำนวนตับบุญรูปบานลางประจันเตะบาทเมนดับบุญคือลำเชิงเตะจบจบนี้ได้ปัญญาครองจำนำจึงดับบุญเลิกในการประชุมบริษัทเพื่อนั่นคือมีนดับนาเรียดับบุญรูปบานลำเชิงเตะให้สรุปเชี่ยจำนวนดองนั่นคือบานสามสัปดาห์ใบดองไอ้บักเกจินตีวิ่งบักเกจินตีวิ่งคือปีร้อยแสบมวยเนี่ยตีบาทนั่นคือจิกาสังเกตเลิกการประชุมบอฮาคอนเฟรนซ์ได้สังเกตแต่ละการประชุมบอกรัฐสภาบาทให้นักน้องการประชุมหนึ่งติดเศร้าแต่นักน้องเกิดประชุมรบรัฐสภาในติดเศร้าก็ยังเป็นนิดแต่ละมติจะบอลและยังยีไปทางตามทางมติจะบอลบอลนานเรียกก็ไปเจนตามมติแบบนามมติแบบวิจิมิ้นอาวิจิมิ้นหรือก็ได้แบบเชี่ยกันให้พวกไม่บองโอนเชี่ยปวดต้องอภัยจิตของเราตาคือบางใจแบบวิจิมิ้นอะวิจิมิ้นแบบไม่แบบเชื่อกระดับแบบไม่บางทีเห็นบางใจแบบหนึ่งกับเป็ดในขนมกูได้บ่อยยิ่งก็ยิ่งยิ่งให้ทางคือเตะโต้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพียบในฉบับจังเพียบวิจิมิ้นในการประจันเตะบอลดำนางเรียกคือเชื่อการประจันเตะบอลดำนางเรียกเลือกสัตว์ปีกุลสมบัติหรือสกัดในสนามฉบับหรือสกัดในเปลี่ยนฉบับหรือก็ตัวองนามุยหรือก็สถาบันนามุยอันนั้นคือเชื่อกำหนดแบบวิจิมิ้นจะพูดกำหนดแบบวิจิมิ้นบิงคือจีการปองอัดเมริธาคือจีการในเยปีก้นบีบัดในจับตาดัดเจงวิญญาณพอลปะปอเลยคลาวิจิอาเตปุลตะเลือไว้ปัญหาประชมอันนั้นเพียบอาวิจมีนแบบเชียกระดับแบบเชียกระดับคือจีมเตะทอมนาบางยังจะทำเตะทอมนาเมริธามันลำเอียงแต่คางเลือกสาวปีมันละประตูของอาปีเมริธาทอมนาตะเลือองฉบับหนึ่งนี่คือจีกำหนดนักน้องกำหนดในโครงการใบใจในการใบใจประเทศนั้นแบบวิจิมีนแบบยังเกิดจินตีแบบวิจิมีนวิ่งแบบวิจิมีนคือบานปีร้อยมาภายปีจินตีบาทกำหนดแบบอาเจียกระดับคือบานจำนวนดับประมาณปีจินตีบาทให้กำหนดอาวิจิมีนคือมีแต่ปีจินตีเท่ปูยังตั้งให้ทักคณะปะตะมุ่ยโดยจังพิจารณ์คือก่อนเลือกสัตว์จังกำหนดอาวิจิมีนคือมีแต่ใจจำพวกสการ์มอบเพียบตีปีจะมาตีปีเตะตรงแต่นังได้ยังเราเคยนะคือเตะตรงแต่นังกาจมูลฐานบาดได้ยังเจปีการได้จะมาตีปีก็ยังเจปีกาจมูลฐานบอดนาเรียในขณะกาจมูลฐานยังใบจะปีเตี้ยคือเตะตรงแต่นังสการ์เพียบบอกคณะกรรมการจำเนียงให้นังดำนางเรียต่อว่าคณะกรรมการจำเนียงไม่ได้ตะกอดโจทย์กรรมกูคณะกรรมการจำเนียงบอกรสเพียบเป็นตอบจับปีคณะกรรมการที่มวยดอกคณะการคณะกรรมการที่ดอกจังตั้งตะตู้บนโต๊ะตะเลกิดกาหนีมวยหนีมวยเรียงครูนจังกอดโจทย์ตั้งขนมตูนตีกอดขนมเนียมจีคณะกรรมการตลอดสายหรือกอดจูบอัญญาโทหรือกอดจูบจีบประวัติจังยื่นสังเกตมือตั้งปีบาทในขนมกาโจบอกคณะกรรมการจำเนียงและคอมเพลบานสังเกตคืนคือในขนมชนามนี่บาทชนามตีปีนี้คือบานตา55ดองบาทจำนวน55ดองจ้ะไอ้ครั้งจำนวน55ดองนั้นมีคณะกรรมการตา8ปนเนาะได้บานจมูลฐานบาทนี่คือยิงประมวลพอมีบานปีพลายกาปีเพจบอรสภีพองปี Facebook page บอดำนาเรียคณะกรรมการจำเนียง1ๆพองอึ้งพอมีตังก่อนนั้นคือยิงประมวลบานจังบาทคือ55ดองคือมีคณะกรรมการตา8กดบ้านจมูลฐานคณะกรรมการได้อดบ้านโจคือคณะกรรมการที่4ให้นึงคณะกรรมการที่5บาดอันนั้นคือจะการโจบอกคณะกรรมการจำเนียงตำแหน่งเรียวิ่งบาดตำแหน่งเรียวิ่งมีได้ถ้ากดโจจีไอจิจุนกดโจใต้จะกรมได้ปัญญาคณะกรรมการเซ็นสมาชิกเซ็นกดโจรุ่นมวยนี้อันนั้นการถ้าโจจีตำแหน่งเรียกดเป็นโจใต้ครองเนียมคณะกรรมการเต้คือกดใต้ครองเนียมจีตำแหน่งเรีย ก็ได้โจทย์ในข้อมูลบอกกอดหรือว่ากราบโดนบอกกอดจังเตยดำนางเรียกคือในข้อมูลชั้นนำที่ปีนี้คือดำนางเรียกได้บานโจมูลท่านได้มาโรยข้อมูลจำนำมาโรยมาภัยปรามรูปสมาชิกได้บานโจคือบานแต่มาโรยบุญรูปเตยบานมาโรยบุญรูปให้ข้อมูลจำนำมาโรยบุญรูปนั้นบางยังก็จะจำนวนในการโจคือบานปรามใบโรยกายสับปรามบุญเลิกบานตามใบรถการสับปรำบุญเลิกในการโจบอลนาเรขนองมาชนามเป่งบาทไอ้ปรำใบรอยการสับปรำบุญเลิกนึงนักขนองมันโดนกูกดโจบอลปรำปีรอยหาสับปรำบุญเลิกไอ้นึงกลายมันโดนกูบานตาการบานตาในเทศบาลบานการตาการสับบุญเทศบาลไอ้ជាបរតជាទីគោរពតេតងតនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នៅទីសោតយើងសូត្រតាតាការចុះទាំងអស់នឹងមានបែងចែកអីទៀតដូចជាការបញ្ចេញមតិរបស់តំណាងរាដែរឬទេបាទតេតងតនឹងសកម្មភាពទៅមូលដ្ឋាននេះរបស់តំណាងរាគឺយើងបានបែងចែកដែរបាទបែងចែកទៅលើការចុះសុខសុខតុកការចុះដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាបរតឬក៏ការចុះអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងការចុះរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំង899ដងហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញថាការចុះសួរសុខទុក្ខបានច្រើនជាងគេបាទការសួរសុខទុក្ខនោះគឺបាន759ហ្នឹង759ដងបាទហើយការចុះអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំដែលយើងនិយាយថ្នាក់ដឹកនាំនោះតកតូនទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្តីដែលគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រគាត់ចុះទៅជាមួយដែរគឺបានចំនួន94ដងបាទការចុះពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបកព្រោះជាទូទៅគ្រប់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គឺគាត់មានបកបកគាត់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ចុះតាមមូលដ្ឋានគឺគាត់តែងជួបសមាជិកបករបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ចុះពង្រឹងបកគឺបានចំនួន33ដងនេះគឺជាតួលេខដែលខំថាយើងបានសង្កេតឃើញពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយការចុះចូលរួមវេទិកាវិញបាទវេទិកាមិនថារៀបចំដោយអង្គការគណៈរដ្ឋាភិបាលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេគឺដំណើររៀបក៏បានចូលរួមចំនួន8ដងបាទនេះតកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការរកឃើញចំនួនពេញមួយឆ្នាំរបស់ Conference បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណដល់លោកសិក្លៀនដែលលោកបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតយ៉ាងច្រើនហើយតកតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលបានសង្កេតនៅឆ្នាំនេះដែលលោកក៏មានការបែងចែកទៅលើសង្កេតសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងជា2ទី1គឺសង្កេតទៅលើក្នុងរដ្ឋសភាផ្ទាល់តកតងទៅនឹងការប្រជុំការស្នើច្បាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាដើមហើយមួយទៀតនឹងសង្កេតទៅលើការចោះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់ក៏ដូចជាគាត់ចោះក្នុងតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ក្នុងនាមជាគណៈកម្មការជំនាញផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្តថែមទៀតដែរដោយតែបានលោកមាញ់ខាងសំទោសលោកបានលោកមាញ់ហើយតកតងទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នាំនេះហើយប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នាំនេះដូចក៏ដូចជាឆ្នាំចាស់ហ្នឹងតើមានការខុសគ្នាដែរឬទេចា
៎អរគុណហើយយើងនិយាយប្រៀបធៀបតកតងទៅនឹងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីបាទនេះជាប់គ្នាមកអត់សូវវាគ្មានមួយទៀតតាន់សោះអីជាស្រ័យលេងទេតកតងទៅនឹងសំណួរការប្រៀបធៀបឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីយើងតែងតែមានអីហើយយើងសួរថាតើការប្រៀបធៀបនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះបាទហើយបើយើងនិយាយទៅយើងចង់ដឹងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះរបស់តំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងបានយើងប្រៀបធៀបតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញទេក្តីតកតងទៅនឹងការចុះមូលដ្ឋានក្តីអញ្ចឹងចំនួននៃអាការរកឃើញរបស់ Confrel ដែលពិនិត្យនៅក្នុងពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំទី2នេះបើយើងប្រៀបធៀបសម្រាប់នៅក្នុងអង្គប្រជុំវិញបាទការបញ្ចេញមតិដែលយើងនិយាយថាការបញ្ចេញមតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអង្គប្រជុំវិញគឺតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំទី2ដូចគ្នាបាទឆ្នាំទី2ដូចគ្នាទី2ដូចគ្នានៃអាណត្តិមុននៃអាណត្តិទី5បើយើងមើលពីចំនួននៃតំណាងរាស្ត្រមានន័យថាឆ្នាំនេះថយចុះបាទគឺឆ្នាំទី2នៃអាណត្តិទី5ចំណំណាងរាដែលបានឡើងបញ្ចេញមតិគឺចំនួន43រូបបាទមកយើងគិតជានាទីគឺ1199នាទីអាហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំទី2នៃអាណត្តិទី5ចំណែកអាណត្តិ ទី2នៃឆ្នាំទីនេះចំណុចឆ្នាំទី2នៃអាណត្តិទី6នេះវិញគឺតំណាងរាស្ត្រតែ14រូបទេបានឡើងមកចាញ់ទេបាទហើយយើងដឹងថានាទីគឺបានតែ241នាទីទេហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទី1បាទឆ្នាំទី1នៃអាណត្តិជាមួយនេះគឺឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះកើនទាំងចំនួនតំណាងរាស្ត្រកើនទាំងចំនួននាទីបាទការតំណាងរាស្ត្រគឺកើន2រូបមានន័យថាឆ្នាំមុន12រូបឆ្នាំនេះគឺ14រូបហើយចំនួននាទីឆ្នាំមុនគឺ209នាទីចំណែកឆ្នាំនេះគឺ241នាទីអានឹងគឺជាចំនួននៃការបញ្ចេញមតិនឹងអង្គប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំនួនតំណាងរាស្ត្រចូលមូលដ្ឋានវិញបាទបើយើងប្រៀបធៀបចំនួនតំណាងរាស្ត្រចូលមូលដ្ឋានយើងប្រៀបធៀបទាំង3ដូចគ្នាគឺឆ្នាំទី2អាណត្តិទី5គឺមានតំណាងរាស្ត្រ91រូបចុះបាទតែឆ្នាំទី2អាណត្តិទី5គឺមាន91រូបចុះហើយចំនួនដងនៃការចុះគឺបាន1004បាទ1004ហើយឆ្នាំទី2នៃអាណត្តិនេះគឺបានតំណាងរាស្ត្រកើនបាទតំណាងរាស្ត្រយើងកើនគឺ104រូបហើយចំណែកចំនួនដងមានតែចំនួននៃការចុះថយចុះទៅវិញគឺបានតែ899លើកទេអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាការឆ្នាំទី2អាណត្តិទី5គឺ1004លើកហើយអាណត្តិទី6នេះគឺបាន899លើកហើយបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំទី1នៃអាណត្តិជាមួយគ្នានេះវិញមានន័យថាចំនួនតំណាងរាស្ត្រកើនបាទកើនយ៉ាងម៉េចឆ្នាំទី1គឺមានតែ55រូបទេដែលតំណាងរាស្ត្របានចុះចំណែកឆ្នាំទី2គឺមាន104រូបតែចំនួននៃការចុះចំនួននៃការចុះគឺតំណាងរាស្ត្រកាលឆ្នាំទី1គឺចុះបាន1041លើកបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាឆ្នាំទី2អាណត្តិនេះគឺបានតែ899លើកនេះ9លើកទេបាទនេះគឺជាការប្រៀបធៀបចំនួននៃការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាចំនួននៃការចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអរគុណ
ចាអរគុណដល់លោកសិក្លីនដែលលោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបតកតងទៅនឹងសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្ររវាងឆ្នាំចាស់ហើយនឹងឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរជាបន្ទាប់នេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញចាដោយដែរខាងលោកសិក្លីនគាត់បានរៀបរាប់ខាងលើហើយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាដែរខាងខំប្រែក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅបានធ្វើការសង្កេតនឹងហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីការសង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាផ្ទាល់ក៏ដូចជាសង្កេតទៅលើសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រថាតើខាងលោកបណ្ឌិតសេងសារីគាត់ថាតួនាទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណឹងតើគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅចា៎បាទ
ម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ពីឈឺពីតាមប្រព័ន្ធមនសង្គម VOC ហើយសួស្ដីបងប្អូនសួស្តីបងវិក្កមនៅបងវិក្កមអ្នកទៀតបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងសុខលិនបាទដែលបង្ហាញអំពីតួលេខជាស្ថិតិនៃការធ្វើការងាររបស់សភារាប់ជាចំនួនម៉ោងចំនួនពេលសម្រាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការតាមដានរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងគុណភាពនៃការធ្វើការងាររបស់សភាហើយបើយើងមើលសាវតាបន្តិចយើងឃើញថាឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2017មកចុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺក្រោយពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងឃើញថាសភារបស់យើងបានក្លាយទៅជាសភាឯកបកមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺជាមកគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកតែមួយនឹងនេះទី1ទី2បើយើងមើលពីសពិតប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយធ្វើការតាមរយៈការហៅរដ្ឋាភិបាលមកសមាជិករដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំតកតងទៅនឹងរឿងការងារប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយយើងមើលពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងឃើញថាមានស្ថានភាពតិចតួចមែនទែនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងករណីបញ្ហាដែលយើងប្រឈមឬក៏ប្រជារាស្ត្រដែលយើងប្រឈមហ្នឹងបច្ចុប្បន្នធំធំហ្នឹងគឺរឿងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទ ៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអន្តរប្រវេសន៍ដែលយើងហៅថាចំណាក់ស្រុកដែលចាក់ចេញពីកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរចាក់ចេញកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសដទៃស្ថានភាពជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនសូវមានសមាជិកសភាណានិយាយទេហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បើយើងមើលអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងស្រុកអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាជនបរទេសនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាក៏មិនទាន់ឃើញដោះស្រាយអីជាដុំកពួននៅឡើយទាក់ទងទៅនឹងរឿងជាពិសេសហ្នឹងអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី1នៃប្រសិទ្ធភាពដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទី2បើយើងមើលទៅលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងមើលទៅលើការរំលោភបំពានដីធ្លីយើងមើលទៅលើរឿងផលិតផលកសិកម្មចុះថោកអ្នករដ្ឋាភិបាលគួរបាក់ EBITDA ជាដើមនេះគឺរដ្ឋសភាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំអំពីរឿងហ្នឹងទេជាជាងចាំស្ដាប់អ្វីដែលជាការណែនាំរបស់បាក់របស់ខ្លួនទៅវិញនេះបើយើងមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារនេះយើងក៏ចង់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចដែរថាកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសសភានិយមរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសភាសភាជាអ្នកជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបច្ចេកអ្នកស្មើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសភាតាមរយៈបាក់របស់ខ្លួនហើយរាល់កិច្ចការងារដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះគឺត្រូវតែរៀបការទៅសភាឬក៏សភាអាចសួរនាំអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានធ្វើបើសិនជាក្នុងករណីមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយគឺសភាជាអ្នកសួរនាំតាមរយៈការទទួលបានព័ត៌មានហើយសមាជិកសភានេះយើងដឹងហើយថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនការងាររបស់សភាគឺជាការងារដែលធ្វើការងារក្រៅទៅពីការអនុវត្តច្បាប់ក្រៅទៅពីការអនុម័តច្បាប់សមាជិកសភានឹងក៏ត្រូវធ្វើការទៅលើទៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ថាសមាជិកសភាតំណាងខេត្តបាត់ដំបងយើងគាត់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលពលរដ្ឋកើតឡើងនៅដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបើយើងឃើញថាកន្លងមកនេះសភាដែលមានមកពីចម្រុះបាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានរំលាយហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែសភាតែមួយបាក់ទេហើយធ្វើការទៅលើពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបាក់មួយហ្នឹងគឺសំណួរសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលមកពីបាក់ផ្សេងហ្នឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណានេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងចូលរួមតាមដាននៅក្នុងចង់ក៏ចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើយើងមើលពីបរិមាណពីចំនួននៅក្នុងការធ្វើការងារអានោះខ្ញុំមិនព្យាយាមវិភាគច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់សភាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅគិតថានៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយហ្នឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលតួនាទីរដ្ឋាភិបាលយើងមើលតួនាទីរបស់តុលាការយើងមើលតួនាទីរបស់សភាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងដោយបាក់តែមួយទៅហើយមានន័យថាទាំងសភាក៏មកពីបាក់តែមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹកនាំដោយបាក់តែមួយអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ថាជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហើយតុលាការនេះក៏ហាក់ដូចជាក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅទៀតដូច្នេះអំណាចទាំង3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយទៅហើយតែបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសង្គមឬក៏បញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែង
ចា៎ចាក៏អរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកបានធ្វើការលើកឡើងហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃសភាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកមើលឃើញថាខាងសភាតំណាងរាស្ត្របើមើលពីទួលនតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់គាត់គឺនៅមានការខ្វះចន្លោះនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាឬក៏បញ្ហាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរទេ ហើយមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប៉ុនទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាកសុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយព្រឹកនេះយើងក៏ជជែកពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាឯកបកហើយយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកបណ្ឌិតសេងសារីលោកជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា CID ដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ចំណែកទី2គឺលោកសាំស៊ីក្លីនលោកជាជំនួយការផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrere ដែរលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតផងដែរចាដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តខលចូលរួមតែនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តសំណួរបន្តទៀតហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកមនិតសេងសេរីទៅដែរផងចាថាតើការចុះសួរសុខទុក្ខការចុះសួរសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់តំណាងរាស្ត្រទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើលោកគិតថាវាមានភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយឬនៅចា
បើយើងមើលទៅលើការងាររបស់សភាការចុះជួសួរសុខទុក្ខទៅលើពលរដ្ឋនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ឬក៏ច្បាប់សាលក្ខន្តិកៈរបស់សមាជិកសភាក៏ដូចជាតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាជិកសភានេះយើងឃើញថាសមាជិកសភានេះគឺសំខាន់ដល់តួនៅក្នុងការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលការងារមួយរបស់សមាជិកតំណាងរាស្ត្រទី2គឺគាត់ក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ដកនៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកសេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាល
អ
ញ្ចឹងសួរសំណួរសួរថាតើគាត់បានមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏គាត់បានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដល់ទំនុកចិត្តឬក៏ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងដល់របៀបថាអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលសមាជិកសភានឹងមិនមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលខ្លួនខ្លាចជាសមាជិកសភាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនត្រូវទៅធ្វើការទៅលើគោលនយោបាយបកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើការដោយមិនមានតុល្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋទេបើសិនជាយើងមើលពីតួនាទីរបស់គាត់ក្រៅតែពីការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើការជាប្រចាំនៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រឡប់មកវិញចាំជំរាបជូនថាតើគាត់បានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាតើគាត់បានទិន្នន័យបែបណានៅក្នុងការអនុម័តព្រមអនុម័តឬក៏លើកដៃសម្រេចនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងករណីចាំបាច់ហ្នឹងគឺក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលគាត់បានមកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគាត់ច
ា
៎ប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលពីមុំនៃពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញហ្នឹងគឺពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកណាជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹង ើយើងមើលឃើញថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងសឹងតែពេញមួយសហគមន៍សមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានដឹងគ្រប់គ្នាក៏មិនតែមិនត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រនឹងយកមកឬក៏លើកមកជជែកវែងញែកនៅក្នុងសភាឬក៏ហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយមកសួរនាំបញ្ហានឹងម្ល៉េះទេដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាការគ្រាន់តែចុះទៅសួរសុខទុក្ខដើម្បីចែកចំណាយបន្តិចបន្តួចសួរនាំបង្កើតកម្មវិធីផឹកស៊ីចុះឡើងឯនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចការងាររបស់សភាទេកិច្ចការងាររបស់សភាគឺជាកិច្ចការងារដែលទៅប្រមូលនៅទិន្នន័យទៅប្រមូលនៅបញ្ហាដែលពលរដ្ឋគាត់ជួបការលំបាកដើម្បីធ្វើម៉េចប្រមូលទៀងគោទិន្នន័យទាំងអស់នោះមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់តាមរយៈទួលនីតិក្នុងនាមជាសមាជិកសភាហ្នឹងហើយសួរថាយើងសមាជិកសភាហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ទេអាហ្នឹងគឺសមាជិកសភាមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ទេព្រោះសមាជិកសភាគឺជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏សមាជិកសភាឬក៏សភាហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំថាហេតុអីបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាឬក៏វិធីបែបណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអានេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាទូនាទីរបស់សមាជិកសភាព្រោះយើងជាប្រទេសដែលជាសភានិយមព្រោះការឆ្លងកាត់តាមរយៈសភាជាអ្នកតាមដានការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះទូនាទីរបស់សមាជិកសភានេះសំខាន់ណាស់ការចុះទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាក្នុងករណីនៅពេលដែលសួរបានឃើញថាពលទិន្នន័យដែលបានមកនោះជាទិន្នន័យសុខរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ជាទិន្នន័យទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋតែខ្លួនបាននាំទិន្នន័យឬក៏ព័ត៌មានទាំងអស់នោះយកមកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋដែរទេនេះវាជាសំណួរសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមាជិកសភាបាទ
ចាក៏អរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកបានលោកបង្ហាញហើយតទៅទៅនឹងទូនីតិរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលគាត់មានទូនីតិចូលជួយទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការជួយហើយមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងទូនីតិរបស់គាត់ក៏មានការចោះទៅប្រម៉ូព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានជួបប្រទេសដើម្បីលើកមកដោះស្រាយផងដែរហើយដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងខលចូលរួមទេក្នុងការ live ផ្ទាល់យើងក៏មាន account Facebook ឈ្មោះសាវ៉ាន់ដែលគាត់ក៏បានធ្វើការចោទជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរដែលសំណួរនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្រនឹងមានទូនាទីចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបបញ្ហាដូចជាមានការរំលោភដោយធ្លីឬក៏បំពានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើខាងតំណាងរាស្ត្រនឹងបានចោះជួយពួកគាត់នឹងកម្រិតណាហើយទីនេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅខាងលោកស៊ីឃ្លីនវិញចាថាតើតាមរយៈការសង្កេតរបស់លោកហ្នឹងដែលលោកបានធ្វើការសង្កេតទៅលើតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសភាហ្នឹងថាតើការសង្កេតរបស់លោកហ្នឹងលោកបានសង្កេតឃើញថាសភាសំតោតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបប្រទេសនឹងកម្រិតណាហើយចា
៎ បាទអរគុណបងសាវ៉ាន់ដែលបានសួរនៅសំណួរនឹងបាទមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនឹងខ្ញុំបាទសូមមកការតម្រូវតនេតិតតងទៅនឹងតំណាងរាស្ត្រចុះមូលដ្ឋានបាទចំនួនតំណាងរាស្ត្រចុះមូលដ្ឋានគឺក្នុងចំណោម899នឹងគឺក្នុងម្ដុល681លើកហើយក្រៅម្ដុលនឹងគឺ218លើកបាទអាហ្នឹងគឺចិត្តន័យតាមត្រូវតកតងតែនឹងសំណួរបងបងសួរថាតំណាងរាស្ត្រអាចជួយឲ្យជាពលរដ្ឋបានបាទយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ថាតំណាងរាស្ត្រយើងដឹងថាតំណាងគឺជំនួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មិនអាចមកចូលរួមប្រជុំក្នុងទីកន្លែងតែមួយចៀតណែនបានទេអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យតំណាងគាត់តាំងនាមឲ្យគាត់មកដោះស្រាយចំនួនគាត់យកបញ្ហាគាត់មកជជែកយកបញ្ហាគាត់ទៅដោះស្រាយនេះគឺជាទិនលទ្ធផលរួមឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាដំណោះស្រាយរួមហើយបើយើងនិយាយថាតើតំណាងរាស្ត្រអាចជួយបានខ្លះយើងមើលពីលំហនៃការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រ ដំណើររៀននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា9មេត្រា97 98មានចែងអំពីតំណាងរាស្ត្រអាចកោះហៅដែលលោកដិតគាត់និយាយមិញអាចកោះហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលបោះសាសួរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានក៏អាចបង្កើតជាវេទិកាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហាដីធ្លីក្តីឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងមិនថាដីធ្លីទេគាត់អាចដាក់លិខិតនៅក្នុងមណ្ឌលឬការិយាល័យបោះតំណែងរាជព្រោះនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗគឺមានមណ្ឌលឬការិយាល័យបោះតំណែងរាជប្រចាំខេត្តនោះទោះបីជាតំណែងនេះគាត់មិនអាចទៅប្រចាំការរាល់ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺគេមានប្រអប់សម្បត្តិមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាក់ជាលិខិតឬក៏ដាក់ជាសំណូមពរដាក់ជាសំណើឲ្យទៅរដ្ឋឲ្យទៅតំណែងរាជជួយដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងសួរថាបើសិនជាយើងដាក់លិខិតទៅហើយឲ្យតំណែងរាជធ្វើអីទៀតបាទជាទូទៅគឺតំណាងរាជដូចលោកមេតគាត់បញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាតំណាងរាជបើដោះស្រាយទួលគាត់មិនអាចទេប៉ុន្តែគាត់មានទូនទីកតាបកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យនោះមិនមែនត្រួតពិនិត្យត្រឹមតែបញ្ហារបស់ជាប្រវត្តិទេគឺគាត់ត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលពុំមាត្រា97ចែងច្បាស់ហើយគាត់ត្រួតពិនិត្យបើសិនជាករណីបញ្ហាណាដែលមើលឃើញថាវាបញ្ហាប្រឈមទៅលើប៉ះពាល់ទៅលើជាតិប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាជអាចកោះហៅបាទកោះហៅឬក៏កោះឬក៏ដាក់លិខិតឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយបំភ្លឺជាលិខិតអសរឬក៏មិនឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងអង្គជុំអញ្ចឹងការឆ្លើយបំភ្លឺនឹងបានលទ្ធផលអីខ្លះពួកបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជារួមបញ្ហាវាធ្ងន់ធ្ងរមើលទៅដោះស្រាយមិនបានតំណាងរាជអាចបោះឆ្នោតដកស្រ័យទុកចិត្តបាទដកសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយចេញក៏បានដែរអានឹងជាទូនទីកតបកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែយើងសួរថាជាក់ស្ដែងតើតំណាងរាស្ត្រជួយបានអីខ្លះហើយសម្រាប់បញ្ហាតាក់ទងទៅរឿងដីធ្លីហ្នឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយវិញតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បើបងប្អូនអាចមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមើលទៅបទជាទីក្នុងរបស់រដ្ឋសភាឬក៏លក្ខណ្ឌកៈរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់រដ្ឋភាគេមានបានផុសក្នុងនោះដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះគឺមានតំណែងរាជគាត់ជួយអន្តរាគមន៍បាទនៅក្នុងកតាបកិច្ចរបស់តំណែងរាជគឺគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ទៅមូលដ្ឋានអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចមានន័យថាគាត់ចូលរួមរោគដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញសកម្មសម្រាប់ឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយពីតំណែងរាជខ្ញុំឃើញអៃដាមប៊ូឡាំបាទប៊ូឡាំនៅខាងអមដុលគរីនគាត់បានដោះស្រាយច្រើនគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ទាក់ទងដីធ្លីហើយត្រឹមពីសម្ដីដែលគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់ចុះជួយជាប្រវត្តិគាត់ថាគាត់ពិបាកចិត្តថាបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រវត្តិតាក់ទងដីធ្លីមិនបានបាទអានឹងគឺជាខ្លឹមសារដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដំណើររៀនដែលគាត់អាចថាខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាដីធ្លីជូនជាប្រវត្តិប៉ុន្តែនៅកន្លែងដទៃទៀតយើងឃើញថាដំណើររៀនមិនត្រឹមតែមិនបានដោះស្រាយទេគឺអត់ចុះតែម្ដងបាទយើងឃើញតែនេះដែលយើងឃើញដំណើររៀនចុះមូលដ្ឋានគឺបានតែ104រូបទេចុះផ្សេងទៀតទៅណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងជាបញ្ហាចោតហើយយើងចោតទៅទៀតថាតើទាំងអស់នោះជាកំហុសតំណាងរាស្ត្រឬមិនបើជារួមទៅទាំងពីរទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងតំណាងរាស្ត្រសូម្បីតែសមាជិកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចគ្នាឬក៏សមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ដឹងថាតើតំណាងរាស្ត្រទូនទីគាត់ធ្វើអីផងនឹងបាទទូនទីរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅខ្លះក្រំដឹងគាត់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់បាទសម្រាប់ធ្វើច្បាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមើលពីលំហូរនៃការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រគ្រប់រូបទាំងអស់គឺគាត់ត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងបង្ការច្បាប់កាលណាបើសិនបញ្ហានៅមូលដ្ឋានជាប្រវត្តិគាត់ដាក់សំណើមកដោះស្រាយអញ្ចឹងគាត់លើកមកជជែកនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៀតបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើហើយគាត់លើកមកជជែកយ៉ាងម៉េចបើគាត់លើកមកជជែកហើយដោះស្រាយបានអត់បាទមានន័យថាគាត់លើកមកជជែកបើសិនជាពុជទូទៅយើងនិយាយពីច្បាប់បញ្ហាប្រសិទ្ធភាពគឺច្បាប់ដែរបាទបើសិនជាច្បាប់ណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រអាចធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ជាតិបាទព្រោះយើងឃើញមានច្បាប់មួយចំនួនដែលសារតែអត់បានតិចអត់បានដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប៉ះពាល់អនុវត្តទៅឲ្យបានបន្តិចធ្វើវិសោធនកម្មទៅអញ្ចឹងអានឹងជាភាពខ្វះចន្លោះនៃតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលគាត់អត់បានយកដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងមកដោះស្រាយមានន័យថាគាត់ចាំតែអនុម័តយកតែម្ដងបើសិនជាគាត់ឃើញបញ្ហាមកយកមកដោះស្រាយគឺគាត់ទៅចេញពីបញ្ហាដោះស្រាយគាត់តាក់ទងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងច្បាប់បើសិនជាគាត់ភ្ជាប់ពីបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ឬក៏ច្បាប់ដែលអនុវត្តទៅមិនសូវជាមានភាពខ្វះច្រឡោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញហើយច្បាប់ចេញមកអនុម័តប្រមាណឧទាហរណ៍ចូលរួម107រូបគឺអនុម័តលើកយកតែម្ដងចេញយ៉ាងរលូនដោយបាទនេះដោយសារតែ បើយើងនិយាយទៅថាធម្មតាប្រទេសជាតិតែគឺត្រូវការសភាមកពីគណៈបកផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារសភាយើងមានគណៈបកតែមួយដូចអញ្ចឹងការអនុម័តច្បាប់ឬក៏សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមួយទៅមួយវាលឿនរហូតដល់ការជជែកអត់បានជជែកទេបាទបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយចំនួនអ្នកគាត់ចូលទៅក្នុងយោព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋសភាដូចខ្ញុំដែរគាត់នឹងដឹងថាតើដំណើររីគាត់នឹងនិយាយពីអីហើយអីអធិស្ស្រ័យយើងនិយាយជារួមថានៅក្នុងដំណើរនេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំសតតែគណៈបកតែមួយទេហេតុអីគេចាំបាច់តែលើពីបុគ្គលនៃថ្នាក់ដឹកនាំទៅយើងមិនលើកពីបញ្ហារបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបប្រទេសវិញឧទាហរណ៍បញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាព្រំប្រទល់របស់យើងឆ្នាំទី2នេះបញ្ហាប្រឈមដែលយើងឥឡូវនេះប្រហែលជាផ្លេចប្រជាពលរដ្ឋតើតើទៅនឹងព្រំដែនដែលវៀតណាមបោះតង់បោះអីនៅតាមព្រំដែនអីនោះឥឡូវស្ងាត់ឈឹងដោយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីវាច្រើនពេកផងកូវីដផងតើតើនឹងឬចំនួនបុគ្គលអីណាផងអញ្ចឹងបាត់អាព័ត៌មានទាំងអស់បាត់បើសួរថាតើតំណែងនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍អត់បាទអានេះហើយដែលយើងនិយាយថាគណៈបកមានតែមួយតំណែងនេះមានតែបាក់តែមួយដូចអញ្ចឹងភាពចន្លោះប្រហោងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជួបវិជាពរដ្ឋយើងដឹងថាសម្រាប់វិជាពរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងតើតើនឹងបញ្ហាដីធ្លីព្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើតំណែងនេះប្រមាណរូបដែលបានហ៊ានលុកដៃទៅលើរឿងដីធ្លីរឿងដីរឿងព្រៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្្នឹងអរគុណបាទ
ចាអរគុណដល់លោកសិក្លីនដែលលោកបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែលលោកក៏បានលើកឡើងហើយថាតំណាងរាស្ត្រគឺមានការខ្វះចន្លោះក៏ដូចជាមិនបានបំពេញទូនាទីក៏ដូចជាបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះមួយចំនួនទេហើយការចោះសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាការចោះជួយរបស់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានដែរតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានមានសកម្មភាពគាត់ហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាដដែលដដែលទៀតហើយតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនតែមិនបានចោះហ្នឹងគឺគាត់មិនបានចោះតែម្ដងហើយយើងឃើញថាទុននីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក្រៅពីការចោះមូលដ្ឋានចោះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលើកបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដោះស្រាយក៏គាត់មានទុននីតិការស្នើច្បាប់និងការអនុម័តច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺមានភាពចម្រុងចម្រាសហើយថាតើខាងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានការយកឃើញបែបណាដែរចា៎ហើយថាតើការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ស្នើច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងតាមលោកសង្កេតឃើញតើមានការជជែកវែកញែកការដេញដោលឬក៏ខាងតំណាងរាធ្លាប់លើកពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ច្បាប់នោះដែរឬទេចា៎បើ
យើងមើលពីច្បាប់ដែលបង្កើតហើយមានការអនុវត្តយើងមើលចំណុចពីការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិនថាតើការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមានធៀបចូលគ្រប់គ្រាន់ព្រោះយើងដឹងថាក្រៅតែពីពលរដ្ឋឬក៏រាជផ្ដាល់ធៀបចូលនោះគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាក៏យើងហៅរាប់ថាជាធៀបចូលដែរមតិយោបល់សំណើផ្សេងៗក៏យើងរាប់ថាជាធៀបចូលដែរហើយសេចក្តីឬក៏បរិបទនៅជុំវិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាវប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងក៏ជាសិទ្ធិជាធៀបចូលដែលតំណាងនេះត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការមុននឹងធ្វើការអនុម័តច្បាប់រួមទាំងគណិតយោបល់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់លើកជាគំនិតជាយោបល់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានោះសុទ្ធតែជាធៀបចូលដើម្បីធ្វើឲ្យសភាធ្វើការនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នោះបើក្នុងករណីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងតែអនុម័តនោះគឺមានចំណុចណាមួយដែលមិនទាន់ពេញលេញដែលពេលអនុម័តទៅនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននោះគឺយើងនឹងមានការកែសម្រួលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានការប្រជុំសភាឯងនេះបើយើងមើលកម្រិតបន្ទាប់ពីយើងមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសភាមានការសួរដេញដោលគ្នាមើលពីផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានរបស់ច្បាប់នោះហើយឈរទៅលើគោលការណ៍ថាច្បាប់នោះចេញមកនោះមានភាពលំអៀងទៅរអញ្ញាធម៌ដែរឬទេតើឬមានភាពលំអៀងទៅររដ្ឋាភិបាលដែរឬទេច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងមកនោះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជា rule of law ឬក៏ជា rule by law អានោះជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា rule of law មានន័យថាជាច្បាប់ដែលបង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជំនាញជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពលរដ្ឋទៅដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែ rule by law អានោះជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់មួយក្រុមណាមួយអញ្ចឹង សមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងដែលធានាថាច្បាប់ដែលខ្លួនឯងបង្កើតនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលចេញទៅគឺមានផលប្រយោជន៍ជាចម្បងទៅលើប្រជាជនមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ទៅលើប្រទេសជាតិនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅអនុម័តហើយគឺទៅប្រសិទ្ធិហើយប្រសិទ្ធិឆ្លងទៅដល់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួននេះគឺចេញហាក់ដូចជាលឿនពេកហើយច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងចេញមកហាក់ដូចជាមានភាពលម្អៀងឬអញ្ញាធម៌ពេកហើយពលរដ្ឋហ្នឹងមានការរអ៊ូរទាំដូចជាក្នុងករណីច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដែលអនុវត្តការពិន័យនឹងធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់អីមួយចំនួនទៀតដែលយើងឃើញថាក្រោយពីដោយមានការអនុម័តពីសភាឯកបកហ្នឹងសម្បីតែច្បាប់សន្តិសុខសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឃើញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ថាថាដូចជាអនុម័តដោយមិនមានការប្រឹក្សាដល់ជាគំនិតយោបល់ហើយការអនុម័តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលឿនណាស់ច្បាប់ប្រសិទ្ធិមួយចំនួនហ្នឹងអនុម័តហ្នឹងសឹងតែមិនដល់មួយថ្ងៃផងអាចអនុម័តចេញហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលពីច្បាប់នៅពេលដែលយើងយកតែច្បាប់នោះយកទៅប្រើក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅទៀតអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគាត់នៅមានកម្រិតទៅទៀតការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺមានការបកស្រាយខុសគ្នាទៅទៀតហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺមន្ត្រីខាងក្រោមហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅតាមអារម្មណ៍ពេលខ្លះហ្នឹងប្រើអំណាចជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងដោយមិនមើលច្បាប់ទៅទៀតហើយហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយអំពីការបំពានច្បាប់អីមួយចំនួនផងអញ្ចឹងបើយើងមើលតាំងពីដើមខ្សែមកគឺច្បាប់ដែលចេញមកនេះគឺនៅមានគុណភាពទាបនៅឡើយហើយផលប្រយោជន៍ដែលបានទៅដល់ពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ដែលបានទៅប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែរហើយតកតងទៅនឹងគុណភាពឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តដែលខ្ញុំសំដៅទៅលើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះបើយើងមើលតាំងពីដើមខ្សែរហូតដល់ចុងខ្សែហ្នឹងគឺច្បាប់នីមួយៗដែលយើងបង្កើតឡើងមកហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺមានកម្រិតនៅឡើយដែលចាំបាច់ត្រូវតែច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺសឹងតែត្រូវតែកែព្រោះហ្នឹងវាត្រូវធ្វើពិសោធនកម្មពិនិត្យឡើងវិញហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការមានទួលនីតិរបស់បកនយោបាយហ្នឹងខ្លាំងពេកទៅលើស្ថាប័នដូចជាស្ថាប័នសភាដូចជាស្ថាប័នតុលាការដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដែលសឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានមតិមួយចំនួនដែរថាសឹងថាបកហ្នឹងដើរមុនរត់ទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោត2023នេះនឹងពិចារណាទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់បើសិនជាក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណដល់លោកបណ្ឌិតដែលលោកបានលើកឡើងពីការទន្ទឹមក៏ដូចជាការស្នើច្បាប់របស់ខាងតំណាងរាស្ត្រដែលលោកមើលឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងមានការអនុម័តក៏ដូចជាអនុម័តឬក៏នេះហ្នឹងលឿនពេកហើយធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងថាតើខាងលោកស៊ីក្លីនមានអីបន្ថែមតកតឹងទៅនឹងចំណុចនេះដែរឬទេចា៎
បាទអរគុណជាបច្ចេកទេសសម្រាប់ conference នៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះគឺ conference សង្កេតឃើញថាមានច្បាប់2ដែលអនុម័តចេញទៅចឹងចម្រុងចម្រាស់បាទទី1គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអានឹងទី1ទី2គឺតកតូនទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្នគឺនេះជាច្បាប់ទាំងពីរដែលនៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះគឺរដ្ឋសភាបានអនុម័តហើយយើងសួរថាចម្រុងចម្រាស់យ៉ាងម៉េចជាទូទៅច្បាប់នីមួយនីមួយបើយើងនិយាយពីលំហនៃច្បាប់យើងថាដោយសារតែឃើញភាពខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរាស្ត្រ ត្រូវបង្កើតច្បាប់ដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅភាគខាងខាងនោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីច្បាប់ទី1ដែលយើងនិយាយថាសន្ធិសញ្ញាពេញមួយថែមហ្នឹងយើងឃើញភាពចន្លោះប្រហោងក៏ដូចជាធៀបចូលដែលប្រមូលបានដែលរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពីសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអ្នកបច្ចេកទេសរឿងព្រំដែនគឺគាត់បានប្រមូលដោយសារអីយើងនិយាយជារួមតែរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅពីណាដែលសង្គមស៊ីវិលក៏និយាយទៅគឺគាត់ច្រានចោលបាទជាទូទៅគឺគាត់អាចពិចារណាថាតើកន្លែងហ្នឹងវាមានផលចំណេញសម្រាប់ច្បាប់អត់ទេអញ្ចឹងគាត់ច្រានចោលលឿនលឿនតែម្ដងដូចចឹងហើយបានធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចាញ់មកដោយមិនបានបំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តអញ្ចឹងអាចលោប្រហែលតែធ្វើឲ្យបើយើងនិយាយមតិជារួមឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនវាតកតូនតែនឹងច្បាប់អាសន្ធិសញ្ញាពេញបឋមនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទឹកដីអាហ្នឹងយើងយកព័ត៌មានរួមសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកជំនាញទូទៅថាកន្លែងហ្នឹងវាអត់ទាន់អាចយកមកអនុម័តបានទេយើងពិភាក្សារធៀបចេញធៀបចូលច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់សិនពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរុញទៅរដ្ឋសភាយ៉ាងលឿនហ្នឹងច្បាប់ទី1ច្បាប់ទី2ហ្នឹងដោយគ្នាទៀតសោះបាទមិនទាន់បានប្រមាណលឿនអញ្ចឹងអាការខ្វះចន្លោះនៃការសមតិយោបល់ឬទៅជែកភាសាជាមួយភីគីភិបព័ន្ធហ្នឹងកាលណាបើច្បាប់ចេញទៅអនុវត្តមិនទាន់បានប្រមាណអនុម័តវិញអានឹងសួរថាច្បាប់ពីមានប្រសិទ្ធភាពកន្លែងណាអនុម័តបានបន្តិចវិសោធនកម្មអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្បាប់វាមានភាពកំសោយរងៃបើយើងនិយាយជារួមទៅរងៃបើច្បាប់វិញមិនបានស្មើនឹងសម្ដីរបស់បុគ្គលថាដឹកនាំវិរូបដែលគាត់ស្រែកនៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ផងបាទគាត់តែគាត់និយាយមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋាភិបាលសាធារណក្រមៗគាត់ខ្លាចគាត់អនុវត្តតាមតែម្ដងប៉ុន្តែបើច្បាប់អត់សោះអានេះហើយដែលធ្វើច្បាប់វាមានភាពចន្លោះប្រហោងហើយអនុវត្តជារួមទៅវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើយើងនិយាយថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែគណៈបកសម្រាប់តែបុគ្គលឬគ្រួសារមួយចំនួនតូចទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែនិយាយថាចន្លោះប្រហោងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទទួលយកនៅមតិយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធបើរឿងព្រំដែនអ្នកបច្ចេកទេសរឿងព្រំដែនអញ្ចឹងទៅបើរឿងបញ្ហាក្នុងសង្គមតកតោនឹងអ្នកបច្ចេកទេសរឿងសង្គមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យច្បាប់វាមានប្រសិទ្ធភាពបាទអាហ្នឹងអរគុណសម្រាប់សម្ដែង
ចាអរគុណដល់លោកសិក្រីដែលលោកបានបន្ថែមតកតងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់លោកក៏បានបង្ហាញឲ្យថាច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺបានអនុម័តលឿនពេកដែលមានការខ្វះចន្លោះឬក៏ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងមានភាពមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពដោយទៅនឹងការដែលមានប្រសាទរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីឬក៏សមាជិកសភារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅតាមពីសម្ដីនោះហើយមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមខាងលោកស៊ីឃ្លៀនមានជាសំណុំពរឬក៏អនុសាសន៍អ្វីដែរទៅកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះចា
អរគុណជានេះឃើញសំណួរបងបានអាស្រ័យបងអត់បានឆ្លើយទេរសារពេលវេលាយើងអស់ហើយហើយអញ្ចឹងជាមតិយោបល់ឬក៏អនុសាសន៍ចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមាន3ចំណុចអាទី1គឺតកតងទៅនឹងនៅក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាបាទរដ្ឋសភាឬក៏ដំណើររៀបពីរឡើងចេញមកទេរដ្ឋសភាឬដំណើររៀបគួរតែបញ្ចេញមកទេតកតងក្នុងភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនៃច្បាប់ដើម្បីប្រមូលឲ្យច្បាប់វាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការនិយាយលើកបុគ្គលឬក៏លើកស្ថាប័នបាទសរសើរតែបុគ្គលសរសើរតែស្ថាប័នអញ្ចឹងច្បាប់នៅតែដដែលអនុម័តយូរតែម្ដងអញ្ចឹងបានធ្វើច្បាប់មានភាពខ្សោយអានឹងទី1ទី2តកតងទៅនឹងតំណាងរាស្ត្រចូលមូលដ្ឋានតំណាងរាស្ត្រគួរតែយកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាជាងការចែកដំណោយបាទចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងចែកដំណោយជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់តែមួយពេលក៏អស់បាត់ហើយតែបើសិនជាយកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមកដោះស្រាយគាត់អាចប្រើប្រាស់រហូតដល់គាត់អស់អាយុជីវិតតកូនតចៅទៀតអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែគិតគូរកន្លែងហ្នឹងទី3គួរតែយកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមកជជែកនៅរដ្ឋភិបាលបញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋបើយើងទៅចេញនៅរដ្ឋភិបាលលើកជាច្បាប់ទៅវាអនុវត្តបានទូទៅបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាមួយករណីមួយករណីអត់ចេះអស់ទេមួយភូមិពីរភូមិរាប់សិបភូមិរាប់សិបឃុំអញ្ចឹងទៅដោះស្រាយបានតែម្ដងម្ដងវាកើតមានទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាលើកបញ្ហាជារួមមកទៅចេញនៅសភាបង្កើតជាច្បាប់វាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តបានទូទៅជាពិសេសរដ្ឋភិបាលសមាជិករដ្ឋភិបាលនៅមូលដ្ឋានក្រីនៅថ្នាក់ក្រសួងក្រីគាត់យកទៅអនុវត្តហើយគាត់ ធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពរួមវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងមូលផងដែរអានឹងជាអនុសាសន៍ហើយក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណដល់លោកស៊ីឃ្លីនងាកមកវិញនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកបណ្ឌិតវិញថាតើលោកបណ្ឌិតមានជាសំណុំពរឬក៏អនុសាសន៍បែបណាដែរចំពោះការពិសាព្រឹកនេះផងដែរចា
សម្រាប់លោកខ្ញុំបាទ
ចាសូមជើញល
ោកបាទសូមទូរកខ្ញុំយើងការអនុវត្តច្បាប់ការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការបែបនេះនៅពេលដែលបុគ្គលមានអំណាចពងពួរអនុសាសន៍ពងពួររបស់បុគ្គលបានខ្លាយទៅជាសម្ដីទឹកនៅក្នុងការឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងមានការបំពានច្បាប់ទៅទៀតហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាត្រូវការធ្វើកម្លាំងទ្រង់យ៉ាងប្រព័ន្ធពីពិសេសតើបើសិនជាយើងមានធ្វើកម្លាំងទ្រង់យ៉ាងប្រព័ន្ធនេះយើងឈរលើមូលដ្ឋានអីខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចជាដូចសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏យកមកជាខ្នងឲ្យក្នុងការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលនៅមានបញ្ហាហើយជាពិសេសច្បាប់ចុងក្រោយដែលអនុម័តដោយសភាឯកបកព្រោះបាទមួយចំនួននេះយើងមិនទាន់នៅក្នុងការវាតម្លៃថាច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាច្បាប់នេះគឺចេញមកដោយមានភាពជំរងចម្រាស់ហើយខ្វះភាពចូលច្រើនណាស់ដែលអាចជួយទៅបាទអាចដែលច្បាប់នេះអាចជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពលរដ្ឋហើយនិងប្រទេសជាតិយើងឃើញស្រាប់ហើយតែច្បាប់តកតងទៅនឹងរឿងព្រំដែនក្តីច្បាប់តកតងទៅនឹងរឿងដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអសន្នក្តីអានោះសិតទៅជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវការការពិភាក្សាគ្នាមិនយើងមើលទៅពីពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះថាដូចជាលឿនពេកទៅហើយដែលយើងមានការបារម្ភហើយចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាការបង្កើតច្បាប់នេះមិនមែនបង្កើតច្បាប់សម្រាប់តែអនុវត្តអំឡុងពេលដែលខ្លួនមានអំណាចទេគឺជាការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដំណើរការរដ្ឋជំនួលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការទុកមរតកច្បាប់ដែលល្អៗសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលទុកមរតកល្អៗមរតកច្បាប់ល្អៗសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចំនួនក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាវិរៈភាពមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួននេះដែរបាទ
ចាចាអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ដូចជាលោកស៊ីឃ្លីនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះហើយកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយផងដែរខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា